Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyası sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun layihəsinə bəzi dəyişikliklər təklif eləyir. ATƏT hökuməti seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını bərpa eləməyə çağırır. Və Azərbaycan nüvə yükü məsələsində Rusiyaya güzəşdə getməyəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan nüvə yükü məsələsində Rusiyaya güzəşdə getməyəcək. Bunu Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim bugün deyib. Ərikbər Rafaoğlu xəbər verir.
Rusiyanın bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərdiyi yüklərin transitində heç bir güzəşt olmayacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir. Onun sözlərinə görə bu məsələ beynəlxalq və yerli qanunvericiliklə tənzimlənir. Bakıda səfərdə olan Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin bəyan edib ki, Azərbaycanla Rusiya bu şəhərə göndərilən yükün daşınmasında razılığa gəliblər. Xəzər İbrahim isə deyir ki, bu razılaşma Moskvaya heç bir istisna nəzərdə tutmur.
Burada hansı güzəşdən söhbət gedə bilməz. Qanun var, qayda var. Heç kimin onları pozmağa heç bir haqqı yox. Azərbaycan bir mənalı olaraq bildirib. Azərbaycan ərazisindən bütün yüklər Azərbaycan qanunverici çərçivəsində keçəcəkdir. Fərqi yoxdur. Bu Rusiyadan İrana gedir ya da ki digər bir dövlətdən o biri dövlətə gedir. Və bundan sonra da hansı bir yüklər gedəndə əgər onlar həmin qanun qaydalara cavab versələr, onda onlar Azərbaycan ərazisindən buraxılacaqlar.
Bir müddət əvvəl Rusiyanın İrana göndərdiyi yükü Azərbaycan gömrüyündə saxlamışdılar. Bakı yükün sənədlərini tələb edirdi. Həmin sənədlər Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edildikdən sonra yük buraxıldı.
Bakıdan Ərəkbər Raufoğlu. ATƏT bugün Azərbaycan hökumətini dünən bağlanan seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını bərpa eləməyə çağırıb. Ətraflı Ərəkbər Raufoğlu xəbər verəcək.
ATƏT Azərbaycan hökumətini seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını bərpa etməyə çağırır. Bu barədə təşkilatın Bakı ofisinin yaydığı bəyanatda bildirilir. Martın 14-də Xətay rayon məhkəməsi seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını ləğv edib. Ədliyyə Nazirliyi iddia edir ki, qurumun təhsil sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. ATƏT məhkəmənin qərarından təəssüfləndiyini bildirir. Bakı ofisinin əməkdaşı Rəşad Hüseynov.
ATƏT ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti seçki monitoring mərkəzi də daxil olmaqla vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının qeydiyyatına kömək etməlidir. Hesab edirik ki, texniki səhvlərə görə təşkilatların qeydiyyatlarını ləğv etmək əvəzinə hökumət gələcəkdə bu cür səhvlərin düzəldilməsinə şərait yaratmalıdır.
Seçki monitoring mərkəzi bu ilin əvvəlində dövlət qeydiyyatından keçib, təşkilat seçkiləri monitoringinə aparırdı.
Ərəkbər Rafaoğlu, xəbərlər davam edir. Parlament İnsan Haqları Komissiyası bugün prezidentin təqdim elədiyi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun layihəsini müzakirə edib. Daha öncə prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev demişdi ki, siyasi partiyaların şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirməsi tıxac və başqa sakinlərin rahatlığının pozulması üzündən düzgün deyil. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası isə sərbəst toplaşmağa yer və vaxt məhdudiyyəti qoymamağı tövsiyə etmişdi. Bugün müzakirə edilən layihədə sadəcə dövlət idarələrinin qarşısında 200 metrdən sonra aksiya keçirilməsinə icazə verilib. Və aksiya təşkil edənlər əvvəlkindən fərqli olaraq 2 yox, 3 gün əvvəlcədən icra hakimiyyətini xəbərdar eləməlidirlər. Amma müstəqil ekspertlər və müxalifət nümayəndələri bu qadağaların da əslində yetərincə məhdudlaşdırıcı olduğunu bildiriblər. İçəri şəhər ərazisində yeni binaların tikintisinin dayandırılması və tarixi mədəni obyektin kompleksli idarə olunmasına ehtiyac var. Bunu UNESCO-nun baş direktoru Kotiro Matsura Bakıda bəyan edib. İçəri şəhərdə də olan Matsura bugün deyib ki, tarixi abidələrin yaxınlığında yeni binaların inşası böyük təhlükə yaradır. Bu tarixi ərazi UNESCO-nun hazırladığı təhlükə altında olan mədəni irslər siyahısında olduğundan orada tikintilər dayandırılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çindəki zəlzələdən ölənlərin sayı 20 minə yaxınlaşıb. Rəsmi Xinhua agentliyi Sichuan əyalətindəki zəlzələdən 19.500 adamın öldüyünü və 10 milyon adamın da zəlzəldən zərər çəkdiyini bildirib. Çin hökuməti bugün xilas etmə işlərinə əlavə 100-dən çox vertolyot və 30 min əsgər göndərib, hələ 30 minə yaxın adamın da dağıntılar altında qaldığı və ya itkin düşdüyü bildirilir. Və bugün İran, Amerika və Britaniya ilə əlaqəli bir qrupun Rəşdəki Rusiya konsulluğuna hücum planının üstünü açdığını bildirib. İran rəsmiləri aprel ayında Şiraz şəhərində məsciddə partlayış törətdiyi iddiasıyla 15 nəfəri həbs eləmişlər və indi həmin qrupu Rusiya konsulluğuna hücuma hazırlamada ittiham ediblər. Rusiya tərəfi iddialar üzündən konsulluğun təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Oh, Sabahınız xeyir olsun. Hazırlıq Radiosunu dinləyir. Siz işdən sonra proqramı yaxın 2 saat ərzində 101.7 FM dalısında yayımdadır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən həm dinləyə, həm də bizim bir çox layihələrimizə iştirak edə bilərsiniz. Bu forma da aiddir, sorğuya da aiddir və s. Bir çox məsələlər baş verir və ictimai siyasi aspektdən onları müzakirə etmək üçün alnını birləşdirmişik və studiyamızın bir qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azər bəy, başlayaq birinci məsələdən. Bu yer gəlmişik, bütün məsələlər dinləyicilər deyim, Azadlıq Radiosu.az saytında özünə yer alır və məqalə şəkillərində də yerləşdirilib. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin başçılığı ilə nümayəndə heyəti Moskvada səfərdədir. Ramiz Mehdiyev keçirdiyi görüşlərlə bağlı Azərtacın xüsusi müxbirinə müsahibə verib və bu müsahibədən belə bir parçanı diqqətə nəzərinizə çatırım. Stat şəklində. Bizi administrasiya rəhbərinin müavini aparatın nəzarət idarəsinə kuratorluq edən Aleksandr Biglov qəbul etdi. O, nəzarət idarəsinin işinin təşkil haqqında çox maraqlı və yeni məlumatlar verdi. Onlar praktik olaraq ölkədə bütün sahələrə, tikinti, sosial sahə, sənaye və müdafiə sahələrində baş verən bütün hadisələri nəzərdə saxlayırlar. Bu çox faydalı təcrübədir və mən hesab edirəm ki, bizdə bu təcrübədən istifadə etməli və ölkə üçün həyatı əhəmiyyəti olan bütün strukturların fəaliyyətinə bu cür nəzarət sistemini təşkil etməliyik. Bu sözləri Ramiz Mehdiyev Azərtacın xüsusi müxbirinə müsahibəsində bildirir və bu müsahibədə dərc olunub, aydın məsələdir. Necə indi bunu praktiki şəkildə Azərbaycanda həyata keçirə bilərlər və əgər varsa hansı çalaları artıq indidən müşahidə olunur?
Zənnimcə Ramiz Mehdiyevin bu bəyanatında təəccübləndirici bir amil yoxdur. Yəni uzun müddətdir ki, Azərbaycanın da bütün sahələr inhisara götürülürdü və Ramiz Mehdiyevin də təmsil olunduğu hakimiyyətdə bütün sahələri inhisarlaşdırmaq əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri idi. Burada mən diqqəti digər bir məsələyə çəkmək istərdim. Sir deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti son illər ərzində Rusiyanı bütün məsələlərdə örnək götürür. Yəni, Ramiz Mehdiyev həmin siz dediyiniz müsahibədə daha belə bir ifadə işlədib ki, Rusiya xeyrxah bir qonşu kimi daim bizə yardımcı olub. Yəni, sir deyir ki, Rusiya qərb ölkələrindən fərqli olaraq heç vaxt Azərbaycanda demokratik quruluşun olmasında maraqlı olduğunu bəyan etməyib. Rusiya heç vaxt seçkilərin demokratik keçirmək zəruriyyətindən danışmayıb. Rusiya həmişə açıq elan edib ki, seçkilərin necə olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycanda demokratik yaxud antidemokratik qüvvələrin təmsil olunmasından asılı olmayaraq, biz öz maraqlarımız uğrunda mübarizə aparırıq və Rusiya Azərbaycanda öz maraqlarının ifadə olunmasına çalışır. Bu baxımdan artıq qərb ölkələri baxmayaraq ki, bir çox enerji layihələrində Azərbaycandan əməkdaşlıq edirlər, lakin onlar üçün prioritet məsələlərdən biri də Azərbaycandakı seçkilərin demokratik keçirilməsi, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşdirilməsidir və daim demokratiya bir damokl qılıncı kimi Azərbaycan hakimiyyətinin başı üzərindən asılmış olur. Odur ki, artıq bu tənqidlərdən, bu tələblərdən, bu bəyanatlardan bezmiş Azərbaycan hakimiyyəti və mən deyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən bir qolu, daha çox Rusiya meyilli bir qolu, Rusiya daha çox meyillənməyə başlayıbdır. Yəni ki, bu tipli bəyanatlar Azərbaycanın hakimiyyətinin yaxın gələcəkdə prioritet kimi xarici siyasət kursunda da Rusiya amilinə üstünlük verəcəyindən xəbər verə bilər. Əlbəttə ki, qərblə əməkdaşlıq qərbin əsas meyar kimi götürdüyü demokratik ənənələrin bərpası, demokratik seçkinin keçirilməsi, insan haqlarının qorunmasıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki, bu sahələrdə bu öhdəliklərə əməl etməyə hazır deyildir. Sadəcə Rusiya bizdən demokratik demokratik dəyərlərə əməl etməyimizi tələb etmir. Rusiya jurnalistlərin həbs olunmasının qarşısını almaq istəmir. Odur ki, Rusiya ilə əməkdaşlıq daha maraqlıdır Azərbaycan hakimiyyəti üçün. Bir cümlə ilə də fikrimi yekunlaşdırım ki, artıq son 8 illik Putin hakimiyyəti dövründə demokratik Rusiyanın özündən də sərələmək qalmayıb. Rusiya artıq avtoritar rejimlə, avtoritar üsul idarəçiliklə idarə olunur. Odur ki, istənilən baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti üçün prioritet Rusiya ilə əməkdaşlıq etməkdir. Yəni, artıq demokratik qərb belə demək mümkünsə onu təngə gətirməyə başlayıb.
Var, bizim dinləyicilər şanslar ki, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində müşahidə olunur. Hər hansı bir xoşa gəlməz bir hadisə baş verirsə, istehlakçı, adi bir vətəndaş dərhal düşünür ki, hökumət ara baxır, yəni dövlət ara baxır. Niyə görə dövlət nəzarətdə saxlamır? Mən gəlmişkən dinləyicilərə ünvanlayım bir sualı ki, sizcə dövlət hansı sahəni nəzarətdə saxlamalıdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonunuzdan öz fikirlərinizi və studiyamızın qonağına suallarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Azər Rəşidoğlu studiyamızın qonağıdır. Tolerant Sosial Araşdırmalı Birliyinin sədri. Azər bəy, bəs necə düşünürsünüz? Olmaz axı ki, bütün sahələr nəzarətsiz olsun. Müəyyən sahələrə dövlət nəzarət etməlidir.
Təbii ki, müəyyən sahələrə nəzarət etməli. Yalnız Ramiz Mehdiyevin bəyanatında bildirildi ki, mütləq ki, sosial sahələrə, tikinti sahəsinə hansı səbəbdən dövlət nəzarət etmədi, bu mənə anlaşılmaz qalır. Yəni, tikinti sahəsində tutaq ki, nəzarət edilməsi, tikinti materiallarının ixalına da nəzarət edilməsi deməkdir. Məhz o səbəbdən bir gün Azərbaycanda tikinti materialların qiyməti son aylar ərzində çox sürətlə qalxıbdır. Ona görə Azərbaycanda tikilən evlərin qiyməti son dərəcə artıbdır. Artıq Azərbaycanda tikinti və sosial sahələrin bir çoxuna tam monopoliya hökm sürdüyündən həmin hakimiyyətdə təmsil olunmuş məmur oliqarxlar istədikləri sürətə qiymətləri qaldırıb endirə bilirlər. Əlbəttə, bu birbaşa Azərbaycan vətəndaşının iqtisadi vəziyyətinə vurulan zərbədir və bütün dünyada, demokratik dünyada, azad dünyada olduğu kimi azad bazar iqtisadiyyatının qanunlarının kobudcasına pozulması və ona hörmətsizlik deməkdir. Yəni, bəlkə qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan hakimiyyəti yalnız siyasi məsələlərdə deyilir, eyni zamanda iqtisadi məsələlərdə də Rusiyanı yamsılamağa başlayıbdır. Azad bazar iqtisadiyyatının tamamilə sıradan çıxarılması istiqamətində adımlar gedir. Sir deyir ki, bu gün Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələri müxtəlif məmurlar tərəfindən inhisara götürülübdür. Zənnimcə, Ramiz Mehdiyevin bu bəyanatı çox ciddi düşünməyə əsas verir. Eyni zamanda seçki qabağı belə bəyanatların verilməsi Azərbaycan hakimiyyətinin bir növ seçki proqramının aşağılanması demək olur. Yəni
kimlər tərəfindən nə düşünülə bilər sizcə ilkin olaraq? Yəni cəmiyyət və cəmiyyətin bir hissəsi olan müxalifət. İqtidarın mövqeyi artıq bəllidir. Sizcə nə fikirlər yaranır?
Təbii ki, Ramiz Mehdiyev son iki həftə ərzində bir neçə bəyanatla çıxış edib və müxalifət mətbuatı əlbəttə ki, bu bəyanatdan istifadə edib və Azərbaycan iqtidarına qarşı kəskin hücumlara başlayıb. Yəni, Ramiz Mehdiyevin bu bəyanatı müxalifət üçün və müxalifət mətbuatı üçün əlavə hücumlara keçməyə şərait yaradacaq. Sadəcə olaraq, mən bir məsələni vurgulamaq istərdim ki, Azərbaycan müxalifəti səmimi olmadığına görə, xüsusən də bir-birinə qarşı münasibətdə səmimi olmadığına görə, Ramiz Mehdiyev və Azərbaycan iqtidarının təmsilçiləri hətta bu cürə bəyanatlardan da əndişəyə düşmürlər. Son günlər baxsaq, Azərbaycanın aparıcı müxalifət qəzetləri tutaq ki, bu tipli bəyanatları tənqid etmək əvəzinə bütün tənqid hədəfini bir-birinə çevirirlər. Görünür, Azərbaycan hakimiyyəti də müxalifətin qeyri-səmimi olduğunu başa düşür və belə bir bəyanatları daha çox Rusiya və Qərbə mesaj kimi qiymətləndirmə olar. Yəni, Ramiz Mehdiyevin bu bəyanatının mətn altı ifadələrini zənnimcə belə oxumaq mümkündür ki, əgər çünki bundan qabaq da bir bəyanat olmuşdu ki, Ermənistandakı hadisələr təhrir oluna bilər. Yəni, Qərbə açıq bir bəyanat verilir ki, əgər Azərbaycanda Ermənistandakı məsələlər kimi hadisələr aktivləşsə, xalqa atəş açılması prosesi baş verə bilər və eyni zamanda Azərbaycan rəsmi Bakı artıq öz siyasi kursunda dəyişiklik korrektlər edə bilər. Yəni, Moskva ilə daha yaxınlaşa bilər. Və istənilən halda uzun müddət Azərbaycan hakimiyyəti indiki şəkildə, yəni indiki komanda ilə qərb yönlü bir siyasi kurs yeridə bilməyəcək.
Yəni qərb yönlü siyasi kurs ancaq bəlkə qeyd etdiyim kimi o transferli karbara əsiyalları ilə hansısa bir enerji layihələrinin imzalanması deyil. Bu eyni zamanda insan haqlarının qorunması, mətbuat azadlığının qorunmasıdır. Rusiya ilə əməkdaşlıq daha cəlb edici görünə bilər Azərbaycan məmurları üçün. Onlar demokratiya dəyənəyi ilə Azərbaycan hakimiyyətinə zərbə elindirmirlər. Onlar hər hansı bir tələblərlə çıxış etmirlər. Digər tərəfdən azad bazar iqtisadiyyatının boğulması üçün Rusiya ilə əməkdaşlıq, qərb ilə əməkdaşlıqdan daha cəlb edicidir Azərbaycan hakimiyyəti üçün. Əlbəttə ki, burada bu siyasi bəyanat olmaqla yanaşı, eyni zamanda da Azərbaycanda azad bazar iqtisadiyyatının köklərinin qırılmasına, sarsılmasına yönəlmiş bir bəyanat kimi qiymətləndirilə bilər. Təəssüf ki, Azərbaycan müxalifəti, yəni konstruktiv tənqidin üzərində qura bilmir öz işini və onların başı, belə demək mümkünsə, daha çox biri-biri ilə mübarizəyə qarışıb. Yəni, Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə nəzər etsək, onu görərdik. Yəni, bu sırf iqtisadçıların və siyasi təhlilçilərin böyük şərhlərinə ehtiyac duyulan məsələdir. Zənnimcə Azərbaycan cəmiyyətində Ramiz Mehdiyevin bu bəyanatı və bundan əvvəlki iki bəyanatı çox ciddi müzakirə olunmalıdır. Yəni, bu sıradan bir məmurun dediyi yox, Azərbaycan hakimiyyətində ən əsas ideoloqların biri olan bir məmurun dediyi bəyanatdır. Zənnimcə çox ciddi bəyanatdır və çox ciddi düşünmək lazımdır bu barədə.
Gələcək baş verən proseslərin bir növ nəzəri nöqtə nəzərdən bir neçə cümlədə təsbit olmasıdır.
Təbii ki, mən belə hesab edərdim ki, bu artıq növbəti prezident seçkiləri üçün bir fəaliyyət proqramının ilkin işartılarıdır. Yəni, artıq Ramiz Mehdiyev Azərbaycan prezidentinin gələcəkdə hansı addımları atacaq fikrini bir növ müzakirəyə, dövrəyə buraxmış oldu. Bu, eyni zamanda iqtisadiyyatla bağlıdır, eyni zamanda monopoliyaların davam etməsi ilə bağlıdır, eyni zamanda qərbə mesajdır ki, biz Rusiya ilə əməkdaşlıq edə bilərik.
Xaydındır. Nazar Rəşidoğlu xadadım, studiyamız qonağıdır. Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri, Mənafiziya və işdən sonra proqramı bir iki saniyədən sonra davam edəcək. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan sual göndərmək istəyirsinizsə, 050 ilə 744-1017 nömrəsinə həmin suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunun efirində Mürafiziyyə ilə birlikdə işdən sonra proqramıdır. Azər Rəşidoğlu studiyamızın qonağı, Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri. Və biz hazırda 16 il əvvələ gedək. O vaxt ilə 1992-ci il 14 may hadisələri Azərbaycan müstəqil yeni Azərbaycanın belə deyək, tarixində çox mühüm bir səhvələr, özün səhvələr oldu. Hazırda biz telefon xəttində Azərbaycan Respublikası birinci prezidenti olmuş Ayaz Mütəllibovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Ayaz bəy, vaxtınız xeyir olsun. Siz bizimlə telefon xəttindəsiniz.
Salam əleyküm.
Ayaz bəy, aid məsələdir ki, hər bir vətəndaş, hər bir insan müəyyən bir dövr yaşayandan sonra keçmişinə baxır, təhlil edir və bəzən düşünür ki, ay mən bu addımları atmazdım, bunu digərləri etməzdim. 16 il əvvəlki hadisələri, eşidirsiniz bizi Ayaz bəy. 16 il əvvəlki hadisələri nəzərdən keçirərkən siz nəyi etməzdiniz? Hansı qərarları qəbul etməzdiniz? Və yaxud da əksinə, siz düşünürsünüz ki, bunu etməmsiniz və səhv elə bundan ibarətdir. Xahiş edərdim.
Bilirsiniz, siz harası itirdim, eşitmədim sualınızı tam.
İndi eşidirsiniz mi?
Bəli, indi eşidirim, bəli.
Ayaz məm, deməli 16 il əvvəlki hadisələri nəzərdən keçirərkən, hansı addımlarınızı özünüz, hansı addımlarınızı səhv hesab edirsiniz, hansı addımları düzgün hesab edirsiniz və hansı addımları hansı ki səhv hesab edirsiniz, onları nə ilə əvəz edərdiniz ki, həmin o hadisələr baş verməsin və yaxud da tamamilə başqa bir düzgün istiqamətdə geçsin sizin fikrinizcə? Buyurun.
Bilirsiniz, əvvələ o keçmişə münasibət bildirəndə biz gərək keçmişdə olan 16 il bundan qabaq olan mühiti yadımıza salaq. Və o mühitdən, o iqlimdən, siyasi iqlimdən istifadə edərək, çıxış edərək müəyyən rəylər vermək. Müasir baxımdan, misal üçün, ki, olan vəziyyətdən danışanda, bu bir balaca, nə deyim, çaşqınlıq əmələ gəlir. O zaman çok mürekkep bir zamanıydı. Çok oldu uzun mürekkep. Böyle bir nehen bir devlet parçalanırdı. Müeyyen meyiller, müeyyen fikirler, karşı durmalar. Hemçinin Azerbaycan'ın erazisinde Qarabağ münaqişəsi, ilk demokratik islahatların aparılmasında ilk addımlar. Bunlar hamısı mənim zamanıma, mənim vaxtıma düşdü və şübhəsiz ki, bu cəmiyyətdə olan hadisələrə bir mənalı mən baxa bilməzdim və bunların hamısının dərmanını mən verə bilməzdim. Hər şey yenidən başlamışdır. Bax, götürəyim misal üçün mənim özümü. Mən Sovet sistemində böyüyən müxtələşik bir insan olduğuma görə mən demokratik islahatlara ilk dəfədən şübhə etmədən üstünlük verdim. Çünki Sovet devrində olan səhiyyəvi deməli hadisələri mən öz çiynimdə, öz boynumda hiss etmişəm. Əgər əskikləri həmçinin və ona görə mən öz özümə demişdim ki, mən bu yoldan kənara gelməyəcəm. Yəni bu islahatları mən aparalım. Heç olmasa demokratik cəmiyyətin bir növrəsini mən qurmalı olacağım. Halbuki mən bilirdim ki, mənim taliyim naməlumdur. Hər şeydə ola bilər. Çünki Azərbaycan o zaman bilirsiniz, demək olar SSR-in mərkəzindən itirilmiş kimi bir cümhuriyyət idi. Qərb tərəfdən, misal üçün, həmin bizim qonşularımızın tərəfindən və yaxud Avropa tərəfindən çox böyük bir maraq getirən bir məmləkət idi. Ona görə bax, bu qarşıdurmanın arasında elə biz incə işimizi aparmalıydık ki, zərər gətirməyək əvvələ öz işimizə. Ancaq əfsuslar olsun ki, o zaman romantik eyforiyada olan yeni demokratik adında peydə olunan insanlar özlərinə borc bilmişdilər ilk dəfədən hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq. Və bu hakimiyyət uğrunda mübarizə çevrilmişdi ikinci cəhfəyə. Birinci cəhfə Qarabağ cəhfəsi idi, ikinci cəhfə Bakıda olan hadisələr idi. Mən isə konstruktiv mənada deməli cəmiyyətimizi birləşdirmək mənasında cəhd edirdim və müraciət edirdim Hal Cəfəzinin liderlərinə ki, gəlin bu beşirliyə biz birləşək, bu Qarabağ münaqişəsinin qarşında parçalamayaq özümüzü, çünki bu böyük bir faciədir bizim üçün, ölkəmiz üçün. Sonra demokratik deməli mexanizmiyə görə gələcəksiniz, hamınız cavansınız, gələcəksiniz hakimiyyətə. Ancaq bu cəhfəni gəlir qoy kənara, lazım deyil. Ancaq nə deyim, belə fikir var idi ki, Azim Təliv əgər Qarabağ münaqişəsini həllini tapsa, onda onu vəzifədən dəbətmək qeyri-mümkün olacaq. Yəni belə fikirdə olan adamlar var idi. Və əfsusla deyirəm ki, deməli iqtidar, zəif iqtidar, mən də boynuma alıram, zəif iqtidar, çünki yeni zamana gəlmişdir. Hələ bizim yeni dövlətimiz üçün heç qanunlarımız da yox idi. Yəni, zəif iqtidar və o qədər də güclü yox. Elə eyni səviyyədə yeni bir, deməli, müxalifət qarşı durması çox böyük bəlalar gətirdi. Bax, indi mən deyirəm ki, o zaman öz-özümdən soruşurum, mənim başqa bir imkanım var idi mi? Yəni, gücə əl atmaq abi. Yox, zaman öz işini görməli idi. Və zaman öz işini gördü, əslar olsun ki, böyük itkilərin əsasında bizim üçün.
Nədir bu böyük itkilər, Ayaz müəllim? Nə hesab edirsiniz siz?
Böyük itkilər oldu ki, biz tam mənada demokratik deməli dövlətə çevrilməmişik də. Yoxdur. Çünki iqtidarı yoxdursə, bax, iqtidar həmən 90-cı illərin əvvəlində olan haqqı hesabları, hadisələri nəzərdə tutaraq indiki müxalifətə sərt yanaşır və iqtidar müxalifət diyaloğu da olmasa da ancaq qarşı durma var, nifrət var də. Demək, mən də bunun əleyhinə idim. İndi də görürəm ki, əgər möhlət verilsə demokratik qüvvələrə qorxu var ki, yenə də 90-cı illərin əvvəlində olan hadisələr təkrar oluna bilər. Qorxu altındadır.
Yani siz o vakte attığınız adımları konstruktif diyaloga getirmenizi düzgün adım hesap edirsiniz ve indi
ben o zaman için düzgünüydü çünkü bende o güç yok idi. Her şey taze taze idi. Bilirsiniz ben hissedirdim ki burada bir vakt lazımdı, bir zaman lazımdı. Toplaşıp biraz da bak misal için Ali Sovet'i göstereyim. Geçmiş Ali Sovet 90. yılda formalaşan Ali Sovet'in tercibinde biz Milli Şura yarattık. Başka respublikalarda bu atlama ayrılan olmadı. Ha. Bak bu mühim bir Milli Şura yani paritet esasında 25 nefer demokratik fraksiyadan 25 nefer geçmiş komünist partisinde olan deputatların demeli koşulmakını yani 25-25 paritet şekilde kanunçuluğuna meşgul olmak için biz Milli Şura'nı yarattık. Bu çok ciddi bir adımıydı. Ancak açılar olsun ki muhalefet taraftan bu adımı benim bu adımı çok semereli bir adımı zayıflık gibi kabul ettiler. Halbuki bu zayıflık değildi.
Ayazmen minnettarım. Koşulduğunuza göre teşekkürler. Bizim efendimizle iştirakinize göre sağ olun. Ayaz Mütali bu video bizim telefon gayetinde Azerbaycan Respublikası'nın birinci prezidenti stüdyamızın konağı Azer Reşidoğlu'du. Tolerant Sosyal Araştırmalı Birliği'nin sədri Azer Bey. Sizden bir xayiş ederdim birazdan şerh verirsiniz. Çünkü biz diğer bağlantıda etmişiz hazırda. Yeni Azerbaycan Partiyası Siyasi Şurası'nın üzvü Aydın Mirzazade bizimle telefon gayetinde de. Aydın Merim her vaxtınız xeyir olsun.
Salam, ben size salam diyeceğim.
16 yıl evvel baş veren hadiseler. İndi Ayaz Mütali bu da dinledi. Telefon kaydındaydı o. Necə qiymətləndir? Seni Ayaz Mütəllibov bildirir ki, o vaxt attığı addımlar düzgün addımlarıydı. 16 il keçəndən sonra siz o addımları düzgün hesab edirsiniz, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, həmin dövrdəki addımlar Azərbaycanın müstəqilliyinə vurulan ən böyük zərbələrdən biriydi. Ancaq Azərbaycan xalqı özündə güc taparaq Ayaz Mütəllibov faktorunu və eyni zamanda onun arxasında duraraq Azərbaycan müstəqilliyinə mani olmaq istəyən qüvvələri Azərbaycan siyasi həyatından kənara atdı. Və heç kəs fikirləşməsin ki, bu ancaq xalq cəbhəsi gücü hesabına oldu. Bu mütləq xalqın etirazıydı. Ayaz Mütəllibovu mən dinlədim və belə bir təəssürat yaranır ki, həmin dövrlərdə 91-92-ci ildə gedən proseslərdə Azərbaycan birinci prezidentinin heç bir günahı yoxdur. Ayaz Mütəllibov xarakterci lider deyildi. Və bunu onun müsahibələrində hiss edir. Əgər bunu bu bilirdisə, onda Azərbaycanın məsuliyyətinə, həmin ağırlı dövrdə məsuliyyəti niyə çiyinlə götürürdü? Digər tərəfdən demokratiya belə maraq var idisə, nəyə görə konstitusiyaya süni bir prezidentliyə namizəd üçün 65 yaş qadağası qoyuldu və məqsəd də Heydər Əliyevin siyasi iştirakına mane olmaq idi. Nəyə görə belə bir qadağa qoyulmuşdu? Nə dərəcədə bu demokratiya? Üçüncüsünə qalan yerdə isə hakimiyyətdə olan şəxs artıq dövlətin təhlükəsizliyini qorumalıdır, dövlətin qarşısında duran problemləri həll etməlidir. Bunların heç biri üçün heç bir şey edilmədi. Qəribə bir şey yaranırdı. Azərbaycan müstəqillik qazanmışdı, amma Azərbaycanın milli ordusu sıfır vəziyyətində idi. Ayrı-ayrı siyasi liderlərin hərbiləşdirilmiş dəstələri vardı. Məgər bunu prezident bilmirdimi? Xocalı faciəsindən qabaq dəfələrlə prezident aparatına, prezidentin özünə məlumat bildirilmişdi. Ancaq heç bir iş görülmədi və belə bir dəhşətli bir qırğın törədildi. Və Ermənistan silahlı qüvvələri hücumda olarkən, Dağlıq Qarabağda olan kəndləri yandırarkən və s. dövlət orada yaşayan əhalinin qorunması üçün heç bir iş görmədi. Mən digər məsələlər də demirəm. Yəni, bütün bunların hamısı Ayaz Mütəllibovun fevralın 5-də ya 6-da səhv etmirəmsə istifasına gətirir çıxar. Yəni, bu artıq dövləti idarə eləyə bilmədiyini bir dəfə, bir daha hiss etdi. Onun yenidən mayın ortasında hakimiyyətə qayıtmasını məcbur edən faktor nədən ibarət idi? Axı, cəmiyyət birinci istəmirdi. İkincisi, o artıq kifayət qədər cinayətlərdə iştirak olmuşdu, onlara cavab verməliydi. Üçüncüsü isə o zaman nəyəsə istinad edilərək bir komissiyanın qərarına görə özünü prezident elan etdirmək Milli Məclisdə bu hakimiyyəti qəsb etməkdir. Və aydın məsələ idi ki, cəmiyyət artıq küçələrə çıxaraq onun hakimiyyətini bir günlük şahlığa bənzətdi və bununla da onu kənarlaşdırdı. Mən burada onun şəxsinin üzərində dayanmaq istəmirəm. Mən faktorun üzərində dayanmaq istəyirəm ki, yəni cəmiyyət yeniləşmək istəyirdi. Cəmiyyət öz taleyini özü həll etmək istəyirdi. Və buna görə də yeni təfə tefekkürlü insanlar lazım. Orada bir frazanı ben işittim, bildirildi ki her şey yeniydi, vaziyetler ağırydı vesaire vesaire. 93. de vaziyet 92. ilden ağırydı. Ama Heydar Aliyev'in numunesi gösterdi ki lider yerinde olan da ve aynı zamanda cemiyetin problemlerine dair programları, teklifleri olan da o asanlıkla problemleri halledir ve cemiyeti suallarına cevap verebilir.
Adem Hanım, bu Heydar Aliyev'in hakimiyete gayet mahsı 93. yılın iyununda başverdi. Ama bu dövre kadar Ayaz Mütəllibov'un hakimiyetine gelenden sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyetliydi. Hemen o dövr ərzində bir obyektiv olarak nə cür uğurlardan danışa bilərsiniz, nə cür uğurları qeyd edə bilərsiniz Azərbaycan cəmiyyəti üçün?
Və nə cür, hansı dövrün uğurlarını istəyirsiniz siz məndən?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonraki dövrdə nə cür uğurlardan, bəli, nə cür uğurlardan və nə cür uğursuzluqlardan, bəli, danışmaq olar? Nəyə qeyd edərsiniz?
Birincisi, müəyyən demokratik islahatlara başlamaq. Azərbaycanın milli valyutasının elan edilməsi, Azərbaycan məsələn siyasi partiyalar haqqında qanunun qəbul edilməsi, ordu quruculuğuna müəyyən diqqət edilməsi, yəni bunlar həmin dövr hakimiyyətin ilk uğurlarından sayıla bilərdi. Amma bunu həmin hakimiyyətdə olan qrupun təşəbbüsü kimi qiymətləndirmək düzgün olmazdı. O cəmiyyətin sosial sifarişi idi ki, onlar onu etməyə məcbur idilər. Eyni zamanda onlar o şüarlarla gəlmişdilər hakimiyyətə, onu etməyə mümkün. Ancaq birincisi komandanın üzvləri, Elçi Bey Səqəmbər komandasının üzvləri hakimiyyəti idarə etməyə hazır deyildilər. Onlar axlaqratiya nümayəndəsi idi. Yəni birbaşa küçələrdən hakimiyyətə gəlmiş şəxslər idi. Yəni o idarə etmək üçün tələb olunan o idarəçilik pillələrini onlar keçməmişdilər. İkincisi, onların istəkləri proqram şəklində nə hazırlana bildi, nə reallaşa bildi. Milli valyuta buraxmaq yaxşıdır, amma milli valyutanın dönərliyini və onun möhkəmliyini təmin etmək barəsində bunların heç bir proqramı yox idi. Üçüncüsü isə beynəlxalq vəziyyətdə gedən situasiyanı onlar düzgün qiymətləndirə bilmədilər. Həmçinin şəxsi ambisiyalar, dövlət hakimiyyət orqanlarına aid olan ayrı-ayrı funksiyaların ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən mənimsənilməsi, zəif lider. Bunlar isə aydın məsələdir ki, Xalq Cəbhəsi və müsavat cütlüyünün də hakimiyyətini süqutuna gətirir, çıxartdı.
Adnan, xəttə qalmağınızı çox xahiş edərdim sizdən. Biz söhbətimizə Arif Hacılını qoşaq, o vaxtı fəal üzvlərdən biri idi. Hazırda Müsavat Partiyasının başqan müavini. Bizimlə telefon qaydındadır. Arif, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Bəri vaxtınız xeyir olsun.
Eyni sualı sizə ünvanlayıb. Nəyi uğur və nəyi uğursuzluq hesab edirsiniz o dövrdə?
Düşünürəm ki, biz açıq cəmiyyət quruluşuna başlamışdıq və həmin dövrdə bir sıra islahatlar həyata keçirdik. Qarabağ torpaqlarının böyük bir hissəsi işğaldan azad olunmuşdu və bu sürətlə davam edirdi. Bircə onu demək kifayətdir ki, Kaçaryan sonralar etiraf edirdi ki, 1992-ci ilin yayında o deyirdi ki, biz düşünürdük ki, artıq Qarabağı itirmişik. Və həmin dövrdə həyata keçirən islahatlar əslində Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi işinə xidmət edirdi ki, mən hesab edirəm ki, hələ həmin dövrdə əldə olunmuş bir sıra nailiyyətlərin nəticələrini bugünkü hakimiyyət hələ tam şəkildə aradan qaldırmağa nail olmayıb. Uzun müddət proseslər getdikdən sonra yalnız bu il Gürcüstandan Rus qoşunlarının çıxarması prosesi yekunlaşdı. Halbuki Azərbaycanda hələ 1993-cü ildə bu proses həyata keçirildi. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin dövrdə Şamiyan kənd rayonunun ərazisi, eyni zamanda Ağdərə rayonunun bütövlükdə ərazisi işğaldan azad edildi. Bizim qoşunlarımız Sırxavəndə gedib çatmışdılar ki, bu da Xankəndi şəhərinin çox yaxın bir ərazisində idi. Sadəcə olaraq həmin dövrdə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan bir sıra qüvvələr Azərbaycan hakimiyyətinin laxlamasına nail ola bildilər. Azərbaycanın siyasi müxalifəti və hərbi müxalifəti qiyam törətmək vasitəsilə Azərbaycanda başlamış bu islahatların qarşısını almağa nail oldu. Aydın müəllimin bir fikri ilə mən razıyam ki, biz həqiqətən güclü hakimiyyət quruculuğu xəttini götürməmişdik. Biz güclü dövlət quruculuğu hakimiyyətini götürmüşdük və güclü dövlət əslində cəmiyyətdə ciddi demokratik institutların formalaşması, vətəndaş cəmiyyətinin yaranması, demokratik islahatların həyata keçirilməsi və s. nəzərdə tutur. Eyni zamanda xarici siyasətdə həqiqətən bəzi nüanslar nəzərə alınmamışdı. Şəxsən mən Azərbaycandan olan hansısa siyasətçilərin hakimiyyəti gəlmək naminə Ermənistanla hətta müqavilələr bağlayacağına inanmırdım. Mən düşünmürdüm ki, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı, hətta o bizə oponent də olsa, o kommunist olsa, KKB generalı da olsa bu cür addımlar atmaz və Rusiyanın, İranın maraqlarına uyğun siyasət yeritməz. Son anlarda hətta mən Heydər Əliyevin Sürət Hüseynovla müqavilə bağlayaraq Elçibəyə və demokratik hökumətə qarşı çıxacağına inanmırdım və Azərbaycan Dövlət Şurasının müzakirələrində bu mövqenin tərəfdarı olmuşam. Yəni bu baxımdan bizim bəzi proqnozlarımız və siyasətimizdə yanlışlıqlar baş verib. Ancaq bir daha deyirəm ki, biz açıq cəmiyyət yaratmağa çalışırdıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin təmin edilməsi, demokratik cəmiyyətin qurulması, güclü dövlətin qurulması işinə başlamışdıq və xarici qüvvələrin dəstəyi ilə Azərbaycanın hərbi müxalifəti, sonra da burası siyasi müxalifət qoşuldu, bu qüvvələr Azərbaycanda islahatların qarşısını aldılar.
Arif bəy, bəs o vaxtı indi hakimiyyətə gəlmək dövrünü nəzərdən keçirək. Ayaz Mütəlibov biraz əvvəl bizimlə birbaşa efirdə qeyd edir ki, konstruktiv dialoqu təklif edildi, amma nədənsə alınmadı. Çünki sərt tədbirlərin tərəfdarı deyildi. Nədən Ayaz Mütəlibov da o vaxtı müəyyən bir siyasi anlaşmaya getmədiniz?
Bu bizim günahımızdan olmadı və mən düşünürəm ki, bu nədənsəyə o vaxt dövlət rəhbəri olan Ayaz Mütəlibov özü cavab verməlidir. Xatırlayırsınızsə, biz fevral ayında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təhlükə altında, xüsusilə Xocalının təhlükə altında olduğu amilini nəzərə alaraq Mütəlibovun istifa tələbi ilə çıxış etmişdik. Ancaq eyni zamanda biz həmin vaxt təşəbbüs göstərdik ki, Azərbaycanda olan bütün siyasi qüvvələr, ictimai qüvvələr bir araya gəlsin və burada bu məsələlər müzakirə olunsun, Xocalı müdafiəsi təşkil edilsin və fevral ayının sonunda xatırlayırsınız Azərbaycan parlamentinin binasında biz Ayaz Mütəlibov da orada deməli iştirak edirdik, biz də orada iştirak edirdik, hərbi qüvvələrdə, ictimai qüvvələrdə, ziyalılar da orada hansısa bir ortaq məxrəcə gəlməyə cəhd göstərirdik. Ancaq təəssüf ki, həmin dövrdə bir sıra qüvvələr ya nədənsə, bu nədənsəyə bir daha deyirəm ki, hakimiyyət, həmin dövrdə hakimiyyətdə olan qüvvələr cavab verməlidir. Bu proses pozuldu. Əgər bu proses baş tutsaydı, mən düşünürəm ki, biz bir vətənin qurulmasına nail olacaqdıq. Ayaz Mütəlibovun istifası məsələsi Xocalı soyqırımının fonunda baş verdi. Yəni, həmin dövrdə Azərbaycanda bir xaotik vəziyyət yaranmışdı və hakimiyyət dairələri vəziyyətə nəzarət etmək imkanlarını xeyli dərəcədə itirmişdilər. Yəni o dərəcədə ki, Xocalının işğalından sonra Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi və Azərinform birgə bəyanat yayaraq Xocalıda cəmi 2 nəfərin öldüyünü, Xocalının işğal edilmədiyini bəyan etmişdi və ilkin informasiya kimi düşmənlərimiz bu informasiyadan bizə qarşı istifadə edirdilər. Eyni zamanda həmin dövrdə deməli, Xalq Cəbhəsinin güya, Azərbaycan vətəndaşlarının güya bu Xocalı faciəsini törətməsi barədə fikirlər belə səslənirdi ki, bu da təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin qəzəbinə səbəb olurdu. Biz hətta, Ayaz müəllim məni yalan deməyə imkan verməz, son anda da yenə də hər hansı bir koalisi şəklində vəziyyəti stabilləşdirmək, bütün siyasi qüvvələrin, xüsusilə o hakimiyyətdə olan nomenklatura və xalq cəbhəsinin birgə fəaliyyətinə nail olmağa cəhd göstərdik. Ancaq həmin dövrdə küçədə olan qəzəblənmiş kütlə bizim belə qərarlar qəbul etməyimizə imkan vermədi. Yəni söhbət Ayaz Mütəlibovun səlahiyyətlərinin kifayət qədər azaldılması, Dövlət Müdafiə Komitəsinin yaradılması, bu Müdafiə Komitəsinə müxtəlif ictimai siyasi təşkilatların, o cümlədən hərbi qüvvələrin daxil edilməsi və s. nəzərdə durdu ki, bu da baş tutmadı. Çünki bir daha gedirəm ki, həmin dövrdə küçədə toplaşmış insanların xüsusi qəzəbi ora yönəlmişdi və nəticədə Ayaz Mütəlibov istifa verməyə nail oldu. Ayaz Mütəlibovun istifaya getməsi işində mən bir siyasətçi və o dövrdə Xalq Cəbhəsi Məclisinin sədri olaraq mühüm rol oynayan şəxslərdən biri olmuşam. Mən düşünürdüm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyətində Mütəllibov olmasa, Rusiya yönlü, Rusiya istinadən siyasət yer edilməyəcək və nəticə itibarilə Azərbaycanın müstəqilliyi təmin ediləcək, ərazi bütövlüyü təmin ediləcək. Mən o dövrdə həmin hakimiyyəti Azərbaycanın dəyişikliklərinə mane olan, islahatlarına mane olan əsas siyasi qüvvə hesab edirdim. Ancaq mən etiraf edirəm ki, əslində həmin dövrdə daha ciddi islahatlara mane olan qüvvələrin olduğunu və Ayaz Mütəllibovun istifasından sonra həmin qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi üçün xeyli münbit şəraitin yaranacağını mən düşünmürdüm və hesab edirəm ki, hər halda Azərbaycan cəmiyyətinə yönəlmiş siyasətdə Azərbaycan Mütəllibov hökuməti xeyli dərəcədə vətəndaş qarşı durmasının olmamasına bəzi hallarda cəhd göstərirdi. Eyni zamanda Mütəllibov hökumətinin Azərbaycanda olan ictimai siyasi qüvvələri nəzərə almaq taktikası mövcud idi Azərbaycanın. Regionlarını nəzər almaq taktikası mövcud idi. Bu da əslində Azərbaycanın indiyə qədər belə bir zəif, belə bir qeyri-adi və məğlub vəziyyətə 93-cü ilin yayından sonra 93-cü ilin xüsusilə yay payız aylarında Azərbaycan 6 rayonunun işğal olunmasına gətirib çıxaran bir zəif siyasətin qurulmasına hər halda Mütəllibov hakimiyyəti yol verməmişdi. Hesab edirəm ki, Mütəllibov hakimiyyətinin ən böyük səhvi öz xalqına yox, Moskvaya istinadən fəaliyyət göstərməsi idi. Xatırlayırsınızsa, Azərbaycanın ordusunun yaradılması haqqında qərar 92-ci ilin oktyabr ayının 8-də qəbul olunmuşdu. Ancaq 91-ci ilin oktyabr ayının 8-də qəbul olunmuşdu. Ancaq 92-ci ilin fevral ayında Xocalı hadisəsinə bir neçə həftə qalmış Azərbaycan ordusunun baş qərargahının rəisi çıxış edərək bildirdi ki, Azərbaycanın nizami ordusunda cəmi 100 əskər var. Yəni belə münasibət, ordu quruculuğuna belə münasibət, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin özünün müdafiə qabiliyyətinin səfərbər edilməsinə belə münasibət ilkin start vəziyyətində Azərbaycanı geri saldı. Ermənistan bu vəziyyətdən istifadə edərək öz ordusunu qurdu, öz cəmiyyətini səfərbər etdi və Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi üçün ilkin start vəziyyətində uğurlu bir vəziyyətdə oldu. Azərbaycan isə əsasən həm SSR referendumunun keçirilməsi vasitəsilə, eyni zamanda Rusiyaya yönəlik siyasət yeritmək vasitəsilə Rusiya rəhbərliyinin, yəni SSR rəhbərliyinin Qarabağı xilas edəcəyi barədə düşünürdü və Rusiya ilə Ermənistanın əbədi, əzəli və əbədi müttəfiq olduqlarını nəzərə almırdı. Hesab edirəm ki, Mütəllibov hökumətinin ən böyük səhvlərindən biri bundan ibarət.
Arif, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulunuza görə. Arif Hacılı idi bizimlə telefon xəttində. Müsavat partiyasının başqan mavini. Aydın Mirzazadə qalıb xəttə bizimlə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü. Aydın mənim, sizə eşitdi sərhalda Arif Hacılının dediklərini. Maniyələr şəklində hərbi problemləri ortaya çıxartdı Arif Hacılı və qeyd etdi ki, bu məsələdə hərbi qiyamlar 93-cü ildə baş verdi, mani oldu və Xocalı hadisəsi də o vaxtda Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdən getməsi getməsinə bir şərait, mümkün şərait yaratdı. Əgər bunlar baş verməsidir, aydın məsələ ki, bu fərziyələrdir, bu bəlkə də indi fantastika kimi səsinlər, tarix öz işini edir. Baş verməsəydi, əgər fərz edək, müasir Azərbaycanın tarixi başqa bir yolla gedə bilərdimi? Necə düşünürsünüz?
Əlbəttə, bunlar baş verməsəydi, yəni Azərbaycanda demokratik mühit olsaydı, Azərbaycanda demokratik seçkilə hakimiyyətə həqiqətən də layiqli şəxslər gəlsəydilər, Azərbaycanda silahların mübarizəsi yox, məhz proqramlar mübarizəsi getsəydi, Azərbaycanda bir çox proseslər başqa cürə gedərdi. Yəni, torpaqlarımızı itirməzdik. Sonradan islahatlar tez keçərdi. İqtisadi qüdrətimiz kifayət qədər çox güclü olardı. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə indi tutduğu güclü mövqeyini bir 10 il bundan əvvəl biz əldə edə bilərdik və s. və s. Ancaq belə bir şey var. Tarix iki variantlıq sevmir. Yəni, tarix əgər belə olardısa, sualına heç vaxtı cavab verə bilmir. Tarix nə olubsa olub. Yəni, Azərbaycanda 92-ci ildə Xocalı hadisəsi baş verib, o vaxtki hakimiyyətin zəifliyi nəticəsində may ayında Ayaz Mütəllibov belə dövlət çevrilişi hakimiyyətə gəlmək istəyib, xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəlibdir, müəyyən islahatlar keçirdib, amma sonra hazırlıqsız komanda, səriştəsizlik və belə deyək, daha çox düşünmüşdüm fəlsəfəsi nəinki bu mütləq belə olacaq yanaşması ilə idarə etmə 93 və ondan sonraki hadisələrə gətirib çıxardı. Arif Hacılıya qulaq asanda belə təəssürat yaranmaq olar ki, ən ədalətli və ən demokratik qüvvə nədənsə birdən-birə hakimiyyətini itirdi. Mən bilmək istəyirəm ki, bu nə cür dövlət qurmaq olub ki, bu dövlət bir polkovnikin, o da hərbiçi polkovnik yox, sonradan polkovnik rütbəsi almış bir şəxsin bir qiyamı ilə icra hakimiyyət başçıları vəzifədən qaçdılar. Ölkənin yarısı prezidentin və hakimiyyətin nəzarəti altından qaçdı və artıq prezident bu vəziyyətdən qorxaraq Naxçıvanda olan Heydər Əliyev hakimiyyətə dəvət etdi və sonradan ölkəni tərk etdi. Yəni bütün bunlar baş verdi. Göründüyü kimi heç də vəziyyət qiyam nəticəsində deyil, vəziyyət ilk növbədə ölkəni idarə edə bilməməsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir-birinin ardınca Azərbaycan rayonlarını işğal etməsi nəticəsində, Azərbaycan iqtisadını qura bilməməsi nəticəsində gəlib 93-cü il hadisələrinə gətirib çıxartdı. Kimsə özünün qüvvəsi olmadığını, proqramı olmadığını hiss edə bilər. Ancaq onun üstünlüyü onda ki, bunu hiss edərək o hakimiyyətə can atmaz. Xalq cəbhəsinin liderləri isə ilk növbədə hakimiyyətə can ataraq hazırlıqsız olduqlarını bilə-bilə yenə də hakimiyyətdə olmağa cəhd etdilər və ağır nəticələr isə göz qabağında olan bir məsələlərdir. Ancaq bir məsələ var ki, belə mərhələni dövlətlərin, müstəqil dövlətlərin çoxsu keçir. Hər birinin tarixində Ayaz Mütəllibovu, Arif Hacılısı isə qəmbəri olur və sonradan onlar da iddia edirlər ki, əgər onların dövründə filan şey olmasaydı, başqa cür olardı. Elə idarə etmək lazım idi ki, filan şey olmasın. Elə idarə etmək lazım idi ki, xalq onları tələb etsin və onların hakimiyyətini qorusun. Elə etmək lazım idi ki, düşmən qalib gələ bilməkdir. Məhz Heydər Əliyev faktoru Azərbaycanı quberniyaları parçalamaqdan xilas edir. Heydər Əliyev faktoru Ermənistan silahlı qüvvələrin qarşısını aldı. Bildirilir ki, Arif Hacılı bildirdi ki, Robert Kaçaryan bir dəfə onu tərifləyibdi. Mən açığını deyim, düşmənin məni tərifləməsini istəməzdim. Düşmən mənə nifrət eləməlidir, düşmən məni tərifləməli deyil. Əgər düşmən məni tərifləyirsə, deməli, mən onun arzuladığı şəkildə olan bir rəqibəm. Düşmən heç zaman güclü rəqib istəməz.
Minnətdaram Aydın mənim, təşəkkürlər. Oldu, çox sağ ol. Adi Mirzazadə idi bizimlə telefon vətini, Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi şöhrəsi. Azər Rəşidoğlu kifayət qədər artıq yoruldu müxtəlif fikirlər eşitməkdən. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri, studiyamız qonadı Azər bəy. Amma hər halda bütün bu materialı, bütün bu məlumatı toplayandan sonra nə cür nəticəli bir şərh vermək olar?
Mən çox qısa istərdim rezümə edim burada. Əvvəlcə onu deyim ki, bu müxtəlif bir-birinə münasibətdə olan siyasətçilərin hamısında qeyri-səmimilik açıq hiss olunurdu çıxışlarında. Ayaz Mütəllimov faktiki olaraq vertolyot qəzasında öz komandasını itirmişdi. Yəni Azərbaycanda kifayət qədər intellektual səviyyəsinə görə seçilən insanlar vertolyot qəzasında həlak olduqdan sonra Ayaz Mütəllimovun artıq siyasi komandasının siyasi siması Hacı Əbdül ilə eyniləşdirilməyə başladı. Yəni aydın məsələ idi ki, bu uzun müddət davam edə bilməzdi. Aydın məsələ idi ki, Ayaz Mütəllimov artıq bu situasiyada, bu dövrdə və o vaxt xarici ölkələrin təzyiqləri həddindən artıq çoxdur və tək başına dövləti idarə edə bilməz. Artıq xalq hərəkatı güclənir və xalq cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsi heç kimdə şübhə doğurmurdu. Lakin Arif Hacılı bir qədər qeyri-səmimi fikirlər söylədi. Mən onun yadına salmaq istərdim ki, onun sədri olduğu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Məclisinin yığıncağında Əli Kərimli bir qanun layihəsi ilə çıxış elədi həmin dövrdə və Ayaz Mütəllimovla hakimiyyətin bölünməsini təklif etdi. Yəni, xaçəbəsi içərisində insanlar da dərk edirdilər ki, bu təşkilat hakimiyyətə gəlməyə hələ tezdir onun üçün, hələ tam hakimiyyəti idarə edə bilməyəcək. Odur ki, Ayaz Mütəllimov ilə koalisiyanı təklif edirlər. Təbii ki, eyfarik vəziyyətdə olan xalq cəbhəsi üzvləri bundan imtina etdilər. Digər tərəfdən Ayaz Mütəllibovun bir siyasətçi kimi səhvi onda idi ki, düzdür, o sonra bir günlük qaydışında bu səhvi düzəltmək istədi. Səhvi onda idi ki, o Naxçıvanla danışıqlara getmədi. Yəni, hər kəsə bəllidir ki, daşı bütün bu görüntülərə baxmayaraq Azərbaycanda belə demək mümkünsə siyasi tonu verən Heydər Əliyevdir. Və Ayaz Mütəllimovun Heydər Əliyevdən danışıqlara getməsi və tutaş Heydər Əliyevdən koalisiyaya girməsi artıq xalq cəbhəsini də həmin koalisiyada iştirakına gətirib çıxaracaqdı və Azərbaycan düşdüyü bu faciələrin heç birini yaşamayacaqdı. Çox qısa xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrünə də nə toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, tarix buna öz qiymətini verəcək. İlk dəfə demokratik yolla Azərbaycanda prezident seçildi. Məqbul edici və təqdirə layiq vaxtdırdı. Test üsulu ilə ali məktəblərə insanlar daxil oldu və rüşvət azalmağa başladı. Çox təqdirə layiq vaxtdır. Lakin hər kəsə, o dövrü yaşayan hər bir kəsə, siyasi prosesləri izləyən hər bir kəsə yaxşı bəllidir ki, həmin dövrdə Azərbaycanda hətta 2 yox 3 hakimiyyətlilik hökm sürürdü. Daşı xalq cəbhəsi sədrləri, rayon icra hakimiyyəti başçıları və polis rəisləri bir-biri ilə yola getmirdilər və nüfuz dairəsini artırmaq üçün bir ilə kəskin mübarizə aparırdılar. Azərbaycanın demək olar ki, elə bir rayonu yox idi. Bu hətta müharibə zonalarında da belə idi ki, orada polis rəisləri ilə rayon icra hakimiyyətləri başçıları arasında kəskin konflikt olmasın. Və çox zamanlar belə bir sual çıxırdı meydana. Kimdir Azərbaycan dövlət başçısı? İsa Qəmbər, Əbülfəz Elçibər, yoxsa İskəndər Həmidov? Təbii ki, həmin hakimiyyət uzun müddət gedə bilməzdi və yenə də proseslərə ton verən Naxçıvan bu proseslərin katalizator rolunu ifa etməyə başladı. Arif bəy indi deyir və həmin dövrdə mən müxtəlif şəxslərin üzərində qurmaq istəməzdim şərhi. Hər halda həmin dövrdə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası kobudcasına pozulurdu. Ta ki, Azərbaycan Ermənistanla müharibə apardığı dövrdə Naxçıvan və Ermənistan arasında atışkəs imzalanırdı. Bu tam qanunların pozulması idi. Və yaxud Bakı-Tehran münasibətləri gərginləşdiyi bir anda Naxçıvan və İran arasında müqavilələr imzalanırdı. Bu artıq birbaşa Azərbaycan dövlətinə qarşı yönəlmiş hərəkətlər idi. Lakin Heydər Əliyev faktoruna görə buna hamı göz yumurdu. Və artıq bu hakimiyyətin getməsi bəllidir. Həm dediyim kimi o üç tirəliyin olması, həm Heydər Əliyev faktorunun artıq daha qabarıq çıxartması və Arif Hacıyev etiraf etməsə də bunu, yəni xalq cəbhəsinin özü qabartdı. Yəni Pənah bəyin sonradan baş nazir postundan istifa verməsi, İsa bəyin öz postundan istifa verib Heydər Əliyevi öz postunda oturmağa təhrik etməsi, Əbülfəz Elçi bəyin müəmmalı şəkildə Bakını tərk edib kələkiyə getməsi. Bütün bunlar sanki bir ssenaristin əli ilə yazılmış ssenariyə bənzəyirlər və əlbəttə ki, uzun, böyük bir faciədən ölkəni qutarmaq üçün atılmış bir addımlar idisə, bu təqdirə layiq idi. Və Heydər Əliyev gələndən sonra Qarabağ müharibəsinin ən ağır dövrü başladı. Və 6 rayon məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə işğal olundu. Və ən çox şəhid məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə verildi. Demokratik proseslərin qarşısı alındı, korrupsiya inkişaf edildi və s. Yəni, bu bir ayrı mövzudur. Və sadəcə olaraq, əgər düzdür, mən Aydın bəydən razıyam, tarixdə belə olsaydı, elə olsaydı,
söhbəti
yoxdur. Ancaq indi soyuq qanlılıqla düşünsək deyərik ki, əgər xalq cəbhəsi təşkilatı Ayaz Mütəllimovla koalisiyaya getsəydi, bu faciələrin heç biri olmayacaqdı. Azərbaycan indi qüdrətli bir dövlət olacaqdı. Və yaxud Ayaz Mütəllimov bir qədər uzaq görən olub və Naxçıvan ilə birbaşa danışıqlara getsəydi, onda əlbəttə ki, öz bir siyasətçi kimi özünü də xilas edə bilərdi və ölkədəki bu acınacaqlı faciələrin də qarşısını ala bilərdi.
Azər Rəşidoğlu, studiyamızı qonaq adadım. Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri. Birinci saydan sonra digər bir mövzumuz da var. Kəskin düzdür, biraz fərqlənir. Amma hər halda gündəmdən düşməyən məsələlərdən biridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Milli Məclisin bir neçə komissiyasında sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna əlavə edilir və dəyişikliklər müzakirə olunurdu. Biz hazırda həmin o müzakirələrdə iştirak edən Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzəli Aramalı ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Fəzəli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Başınız xeyir olsun.
Hansı mühüm məsələlər əlavə və dəyişikliklərdən danışmaq olar? Yəni hansısa bir yekdil fikrə gəlindimi bu müzakirələr zamanı?
Mən etiraf edim ki, təqdim edilmiş olan qanun layihəsi sərbəst toplaşma haqqında qanunun təkmilləşməsi baxımından son dərəcə ciddi bir sənəd kimi qiymətləndirilməlidir və etiraf olunmalıdır. Əgər nəzərə alsaq ki, uzun zaman kəsiyində Venesiya, Avropa Birleşmiş Ştatları, Avropa Şurası'nın Venesiya Komissiyası ile Azerbaycan hakimiyet deyək ki, hakimiyyətinin səlahiyyətli şəxslərinin müzakirə etmiş olduğu və eyni zamanda gündəlikdə kifayət qədər duran və müxalifətin də ciddi diqqət etmiş olduğu bu problem, mən deyərdim ki, prinsip etibarilə artıq səlini tapıb. Əgər nəzə alsaq ki, Venesiya Komissiyası özünün rəyində bu qanunun qəbul edilməsini Avropa standartlarına tam şəkildə uyğunluğunun etirafını da rəsmi şəkildə etiraf edib və bu cürcək artıq bugün müzakirələrin zamanı bizə təqdim edildi. Bütövlükdə mən deyərdim ki, qanun Avropa standartlarına tam uyğunlaşdırılıb. Qanun konkretləşdirilib, boşluqlar, qeyri-müəyyənliklər ortadan qaldırılıb və eyni zamanda müəyyən əlavələr olunubdur və bu əlavələr də qanunun təbii ki, təkmilləşməsinə xidmət edən əlavələrdir, dəyişikliklərdir. Konseptual baxımdan və qanunun fəlsəfəsi baxımdan mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Lakin orada elə məqamlar var ki, o məqamlarla mən təbii ki, razı deyiləm.
Nə, məsələn?
Göstərilir ki, qəbirstanlıqlarda, ziyarətgahlarda, ibadətgahlarda siyasi xarakter daşıyan aksiyaların həyata keçirilməsi məhdudiyyətlər qoyulur. Bu məhdudiyyətlər sözü götürülməlidir və bir mənasələ qoymalıdır ki, qadağan edilir. Yəni, bu o deməkdir ki, məhdudiyyət qoyula bilər, müəyyən dərəcədə imkan verir ki, bundan gələcəkdə istifadə olunsun, deyil, məscidlərdə aksiyalar keçirilsin, pirlərdə aksiyalar keçirilsin, deyil ki, qəbirstanlıqlarda hər hansı bir siyasi aksiyaya keçirilsin, mitinq mərkəzində və s. Əlbəttə, bu mənim düşüncəmə yol verilməlidir. İkinci, mənim düşüncəmə görə xüsus olaraq qəbul edilməyən və bugün Venesiya Komissiyasının deyildiyi kimi təlifi ilə əvvəlki qanundan qanunda çıxarılan mühüm bir müddadır ki, onu mən ciddi şəkildə etirazım bilirdim. Bu, əcnəbilərin, Azərbaycan vətəndaşı olmayan şəxslərin Azərbaycanda siyasi xarakter daşıyan aksiyaların keçirilməsinə hüququn verilməsidir. Bu, qətiyyən yol verilməlidir.
Aydındır. Fəzəmən, mən özür istəyirəm, bizim vaxtımız azdır. Bizim studiyamız qonağı Azər Rəşidoğludur, siyasi şərhçi. Onun sizə bir kiçik sualı var, siz də kiçik, qısaca cavab verədiniz. Azər Rəşidoğlu, Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri. Buyurun, Azər Bey.
Fəzəyə bəl, siz dediniz ki, qəbirstanlıqlarda yığıncaqların, tədbirlərin keçirilməsinə qadağan qoyulmalıdır. Mən bilmək istərdim, yəni bu Heydər Əliyevin qəbrinin üstündə keçiriləcək tədbirlərə də aiddirmi? Yəni o tədbirlərə mi qadağan olunmalıdır, yoxsa yox?
Xahiş edirəm, özünüzə hörmət qoymuşsunuzsa, bu cür xoşa gəlməz suallarla bu efirə çıxmayın. Səbət ziyarətari şeydir. İnsanların anın günündə və yaxud da ad günündə onun gedib məzarını ziyarət etmək başqa şeydir. O qəbrin üzərində mitinq keçirmək başqa şeylərdir. Azər bəy. Sözün və qoyulan məsələnin mahiyyətinə varın və yaxud bu cür sualları verməyin. Heydər Əliyevin məzar üzərində hər hansı bir siyasi aksiya keçirilibmi? Biz deyirik ki, hər hansı bir insanın deyək ki, bugün dünyasını dəyişən və ayrı-ayrı şəxslər üçün biz siyasətlə keçirmək xarakteri daşıyan adamların məzarı üzərində siyasətlə keçirilməz. Yəni o gedilsin, anılsın, məzarın üzərində əkil qoysun, onun xidmətləri üzərində dayanılsın, lakin o siyasi şöyə çevrilməz. Telefonuna gelir.
Aynen. Minnettarım Fezal Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Efirimize koşulunuza göre Fezal Ağamalı idi. Anavatan Partiyası'nın sevdiği milletvekili. İki dəqiqəmiz qaldı. Dəqiqə yarımımız. Hazır Bey, buyurun.
Əlbəttə, mən Fezal Bey'ə cavab vermək fikirlərinə uzağam. Aksiya sözünün mənasını bilmirsə onun problemidir. Nəsə, bu başqa məsələdir. Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı qanunu, hətta Venesiya Komissiyasının təklifində belə bir çox yenidən işləmələrə ehtiyac var. Yəni artıq 21-ci əsrdə yaşayırıq. Yəni Azərbaycan bir çox beynəlxalq öhdəliklərə qoşulubdur. Qadağan olunmuş meydanlar termini özü mənə çatmır. Yəni hansısa bir meydanda miting eləmək qadağandır. Mən başa düşürəm, dövlət obyektləri var ki, əhəmiyyətli strateji obyektlər var, onların qarşısında insanların toplaşması yol verilməzdir. Tək azadlıq meydanda mitingin qadağan olunması bu hansı amillə bağlıdır? Yəni insanların beynində bir qadağan modeli yenə deyişdir. Zənnimcə prezident seçkiləri ərəfəsində sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun həqiqətən yenidən işlənməlidir və artıq bu yasaq meydanlar, qadağan olunmuş meydanlar sözü çıxarılmalıdır və şəhərin mərkəzində ta ki, bibi heybətdə yox, məsələn, azadlıq meydanı və bu tipli meydanlarda insanlara mitinglər keçirmək, öz tərəfdarları ilə görüşmək imkanı verilməlidir.
Minnətdaram sizə Azər Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Azər Rəşidoğlu idi bu saat ərzində studiyamız qonaq və müxtəlif söhbətlər iştirak edirdi. Onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində. Dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonra ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışarıq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı 050-744-101-7 Azadlıq Radiosu FM 101.7.